граціозно схиливши свою чудову золотаву голову, у будь-який час дня і ночі. Він вийшов у теплий серпневий вечір, ще лагідно овіяний її поглядом, її легенькою усмішкою, голосом, який допомагав їй перевтілюватися в грі її уяви, яка, напевно, відбивала її життя, наче крізь чарівне скло. «У будь-який час дня і ночі», – згадав він Танину фразу, сказану лагідно і з покірним натяком, немов би між ними щось було таємне, любовне, чого він і уявити не міг. Вони зустрічалися четвертий раз, але все між ними лишалося так, неначе він уперше побачив її. «Приходжу до неї і перетворюю, що зна на кого. Але ж я здоровий хлопець, зовсім уже не безгрішний, з накаченими біцепсами, можу матюкатися, заїхати в пику, а поруч з нею перетворююсь на…» Після денного дощу пахло вологим парким асфальтом. Тверський бульвар був навскіс розкреслений лимонно-рожевими, димчастими в листі радіусами. І було безлюдно, тихо на алеях, як це буває ввечері наприкінці літа. Але вже звідкілясь повівало солодко-тлінними пахощами близької осені. Він перейшов через безлюдний бульвар на другий бік, освітлений ліхтарями, знайшов свої пошарпані «Жигулі», які купив дід у середині 80-х років. Він вийняв ключі, обійшов кругом машину, постукав нігтем по металу. «Ну і заляпали тебе, старушенціє!» Обійшов калюжу і відкрив дверцята, боком заліз на сидіння. Яка мила, наївна, незбагненна ніби, не від миру сього дівчина. Зворушливо подумав він про останні слова Тані і засміявся, відкинувшись потилицею на підголівник. Було сумне відчуття заспокоєння і затишку. Він сидів у старенькій машині, цій крихітній однокімнатній квартирі, і на якусь мить здалося, ось воно щастя, ось вона свобода, ось той стан, коли він належав самому собі. Тут він міг, пустуючи, скорчити звірячу міну, поглядаючи в дзеркальце, неприродно рявкнути, сказати своєму двійникові: «Ах, чорти б тебе забрали, дурня отакого! Ти, осле рідний, божеволієш?» Якийсь час він сидів, не вмикаючи мотора, розслаблений спокоєм, самотністю. Не хотілося нікуди їхати, підхоплювати голосуючих, бачити чужі обличчя, вдихати запах чужого одягу, пахощі чужих парфумів, а потім з удаваною байдужістю запихати в кишеню чужу купюру. І щоразу він проклинав себе непристойними словами за ці гроші, що, мов бруд, прилипали до рук, але брав їх, виходу не було. Робота в редакції зупинилася, ходили чутки, що їхній тижневик купив німець власних книжкових магазинів у Мюнхені. Головний редактор разом із членами колегії замикався в кабінеті, нікого не приймав, а секретарка із стражденним виразом на обличчі носила в кабінет пляшки пепсі-коли. Вся редакція принишкла, спорожніла, як перед нещастям. Мовчали телефони. Скрізь панував смуток, безлюддя. Лише 2-3 чоловіки сиділи в тяжкому неробстві за столами, знічев'я мляво порпалися в папках, позіхаючи переглядали нікому не потрібні загони матеріалів. Безвладдя й тупість розповзалися в сиріцьких коридорах померлої газети. Це було так безутішно, що після оголошення безстрокової відпустки Андрій уже не заїжджав у тижневик, де попрацював 3 роки. Спочатку він зрідка заходив у відділ, аби поспілкуватися з колегами, які ще не втратили надії залишитися у відродженій газеті. Згодом пустопорожнє базікання втратило будь-який смисл, і вечорами почали зустрічатися на квартирах. Але такі зустрічі, безтолкові, галасливі, злі, супроводжувалися невтримним пияцтвом, гучними тостами впереміж із лайкою урізаної, розпаскудженої гласності, захмелілим збентеженням. А вранці все було гидке, осоружне, розвалювалася від болю голова, і за порадою діда, відлежуючись у гарячій ванні, він дивився на стелю, на блакить запотілого кахлю, і відчайдушно лаяв себе і думав: «Ось лякай, дурень, хто примушував тебе пиячити вчора? Комусь хотів довести щось?» Слава Богу, що не поїхав на якусь квартиру кудись до дівок.